Pa jedna od najvažnijih aktivnosti Crvenog križa opštine Velika Kladuša je formiranje konferencije mladih i angažiranje, da kažem, većeg broja volontera u organizaciju Crvenog križa. Nadalje, mi smo, znači, angažirali određen broj ljekara, predavača za prvu pomoć, tako da imamo dovoljno tih angažiranih predavača iz prve pomoći, što je jedan od važnijih prihoda Crvenog križa. Tako da, ovo što se tiče prehrambenih paketa, znači tu smo radili distribuciju paketa pomoći od Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turskog crvenog polumjeseca, ali isto tako i firme Tema Retail i Violeta, Društvo Crvenog križa BiH, znači svi oni su radili na neki način prema nama distribuciju tih prehrambenih i higijenskih paketa koje smo mi onda na kraju distribuirali našim krajnjim korisnicima.